Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 1-апрель шаршемби күнкү кечке берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Биринчи апрелден тарта кыргыз орус өнүктүрүү фонду иштей баштады.
Бүгүн күндө 100 миллион доллар бар. Ал улуттук банктын эсебинде турган, аны биз фонддун эсебине которттурдук кечээ. Бүгүн эртең дагы 50 миллион түшөт.
Президент Атамбаев Брюссельдеги жолугушууда евробиримдикти сындай кетти. Президенттин бул билдирүүсү кыргыз коомчулугунда ар кандай кабыл алынды.
Көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча Европанын көңүлүнө азырынча татыбай турган кезегибиз да.
Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн аяктоого тийиш, бирок тараптар мунасага жетише элек. Биз жарым саатта ушул темаларга кайрылып, журташтар рубрикасына Чикаго институтунун алдындагы искусство мектебинин студенти Акыл Төлөмүшов менен маекти сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Мен жанымда Амирбек Азамулу отурат. Амирбек.
Рахмат Айнура. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү Швейцариянын Лозанна шаарында улантылды. Дүйнөнүн бакубаты 6 өлкөсү жана Ирандын тышкы иштер министрлери мурда макулдашылган мөөнөттө түн ортосунда келишимдин негизи боюнча бир бүтүмгө келе албай сүйлөшүүнү токтотушкан эле.
The concessions offered to Iran in Lausanne.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 1-апрелде Иерусалимде сүйлөп, Иранга Лузанада жасалган сунуш Израиль жакынкы чыгыш жана дүйнөдөгү тынчтык үчүн коркунучтуу келишим болот. Эл аралык коомчулук жакшы келишимди талап кылчу мезгил азыр, деди Нетаньяху. Иран ядролук программасын токтотууга көнсө, эл аралык экономикалык санкциялар алынып салынат. Келишимдин негизи макулдашылса, кортунду келишимге 30 июлда кол коюлмакчы. Бир дүйнө Кыргызстандын адвокаттары сурак берүүдө. Бул жөнүндө Азаттык радиосуна укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди.
Вахитов менен Салиевди чакырышты, тиги азыр суракта отурушат ГКМБде болушту. Мынакей ГКМБ алып алган материалдардын баарын кайта алып келип, мындай бир мыйзамдуулук неметпей, мынакей сурак алып атышат.
Эки адвокат 31 мартта коомчулукка оштогу кеңселерин, үй жайын тинтүү жөнүндөгү сот чечими мыйзамсыз экенин, коопсуздук кызматтары алардын көп жылдык иликтөөлөрүн алып кеткенин жарыя кылып, башкы прокуратурага кайрылышкан. 27 мартта атайын кызматтар кыймылдын кеңсесин тинтип, документтерди, компьютерлерди, флешкаларды алып кетишкен. Коопсуздук кызматтары тинтүү ошто кармалган АКШ жараны Умар Фарукка байланыштуу деп байланыштуу жүргүзүлдү деп түшүндүргөн. Майдан гезити парламенттин бюджети боюнча тактоо берет. Жогорку кеңештин иш башкаруучусу Алмаз Кожомкуловдун бүгүн Азаттыкка билдиришинче, башкы редактор Нургазы Анаркулов менен болгон сүйлөшүүлөрдө ал гезиттин эмки санына парламенттин бюджети туурасында такталган маалыматты жарыялайм деп убада берген.
Сүйлөшүп, ортодогу маселени талкууладык. Анаркулов тактоо бермей болду. Доо арызымды кайтарып алууну чечтим.
Кожомкуловдун айтымында парламенттин бюджети гезитте маалымдалгандай 440 миллион доллар эмес, 790 миллион сомду түзөт. Эл аралык мунапыс уюму 2014 жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартуу 25%ке көбөйгөнүн билдирди. Баш кеңсеси Лондондо орношкон уюм 1-апрелде жарыялаган докладта катаал жазага тартуунун көбөйүүсүнө кылмыштуулук, терроризм, ички тополоңдорго каршы күрөшүү үчүн улуттук өкмөттөрдүн аеосуз чараларга баруусу түрткү бергени айтылат. 2013 жылы 57 өлкөдө 1925 адам, былтыр 55 өлкөдө 2466 адам өлүм жазасына тартылган. Бирок катаал өкүмдү жүзөгө ашыруу 22%ке төмөндөгөн. Иран, Сауд Арабия жана Иракка жакынкы чыгыш менен Түндүк Африка регионунда өлүм жазасына тартылган адамдардын 90% туура келет. Экс советтик мейкиндикте жалгыз Беларуста өлүм жазасына мораторий жарыяланбаган. Былтыр Беларуста 3 адам берегидей өкүмгө өлүм жазасына тартылган. Кудайберген автобазарынын ээсинен пара талап кылган чиновник 5 жылга соттолду. Кудаяров мындай чечимди кечээ Жогорку сот кабыл алды. Жогорку сот антимонополиялык жөнгө салуу агенттигинин кызматкери Нургалы Кудаяровду 2 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу жөнүндө Бишкек шаардык сотунун өкүмүн жокко чыгарып, ал сот залдан камакка алынды. Кудаяров былтыр май айында Кудайберген базарынын башчысы Эльвира Сурабалдыевадан пара алып жаткан жеринен кармалган. Дүйнөдөгү эң каар адам жапониялык Мисао Акава 1 апрелде көз жумду. Бир ай мурда Мисао байбиче 117 жашка толгон эле. Байбиче 3 бала төрөп, алардан 4 небере жана 6 чебере көргөн. Ал 1898-жылы 5 мартта туулган. Мисао Акава 114 жашка толгондо дүйнөлүк рекордторду каттачу Гиннес китебаны жердеги эң каары байбиче деп тааныган. Айнура.
Рахмат Амирбек Азам уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктарынын кененирээк сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Дарегис Азаттык Чекит KG жана Рус Чекит Азаттык Чекит KG синоптиктердин маалыматына караганда эртең 2 апрелде Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Ош, Жалаба жана Баткен облустарында түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0,5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 1,6 градус суук, күндүз 0,5 градус жылуу болот. Бишкекте эртең түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз жаан жана кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 4-2 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кыргыз орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин 1-жыйыны болуп өттү. Бүгүнтөн тарта иштей баштаган фонд май айында насыя берүүгө киришүүнү пландаштырууда. Орусия 500 миллион доллар убада кылган фонддун ишмердүүлүгү жана келечеги тууралуу Айданбек Акматуулу кененирээк айтып берет.
31 мартта Бишкекте кыргыз орус өнүктүрүү фондунун директорлор кеңешинин 1-жыйыны болду. Кыргызстан тараптан директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө каржы министри Ольга Лаврова жана экономика министри Темир Сариев дайындалган. Орус тараптан 3 мүчө бар. Директорлор кеңешин орус өкмөтүнүн каржы министринин орун басары Сергей Старчак жетектейт. Темир Сариевдин адаттыкка билдирүүсүнө караганда 31 мартта директорлор кеңеши фонддун жоболорун бекитип, башкармалыктын башчысы менен контракт түздү. Башкармалыктын башчылыгына президенттик аппараттын экономикалык саясат бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахметова дайындалганы маалым. Уюштуруу иштери аткарылып, фонд иштей баштады, дейт Темир Сариев.
Фонддун иши бүгүн күндөн баштап башталды. Бүгүн эртең ошо Россия жагынан 2 адам башкармачылыкка кириш керек, үчөө бизден, 2 алардан. Башкармачылыктын башчысы бүгүнтөн баштап кадрларды тандап жумушка ала баштайт. Бүгүн күндө 100 миллион доллар бар, ал улуттук банктын эсебинде турган, аны биз фонддун эсебине которттурдук көчөгүнү. Бүгүн эртең дагы 50 миллион түшөт.
Директорлор кеңештин төрагасы Сергей Старчак фонд 1 айдан кийин ишин баштаарын жергилтүү маалымат каражаттарына кечээ күнү билдирген. Орус өкмөтү бул фондко 500 миллион доллар которуп, дагы 500 миллион доллар насыя тартууга убада берген. Май айынын 2-жарымында директорлор кеңешинин 2-отуруму болот. Мына ошол мезгилге карай фонддун башкармалыгы кеминде 5 долбоорду даярдап бекитүүгө алып келиш керек. Темир Сариевдин айтымында 3 миллион долларга чейин насыяларды фонд коммерциялык банктар аркылуу берет. Андан ашкан сумманы фонд түз бере баштайт. Үстөк пайызы салыштырмалуу төмөн болуп, мөөнөтү 5 жылга чейин болот. Фондко жылдын аягына чейин дагы 200 миллион доллар түшүп, жалпы көлөмү 350 миллион долларга жетет. Калган сумма 2016-жылы келет. Темир Сариев азыркы кезде башкы маселе сапаттуу долбоорлорду даярдоодо экенин белгиледи.
Бизде азыр эң чоң маселе ушул биздин ишкер адамдардын жакшы бизнес проект менен даярдыгы. Анткени орчундуу чоң көлөмдө акчаны биз бергенге даярбыз, бирок ошого ылайыктуу бизнес долбоорлор болуш керек. Бизде бизнес долбоорлорду ушул ишкер адамдар өздөрү даярдап, анын күрөөсү да болуш керек да.
Кыргызстандагы жаш ишкерлер бирикмесинин жетекчиси Руслан Ахматбек жогорку деңгээлде эсептелген долбоорлорду түзүүдө жергилтүү ишкерлердин чабалдыгы бар, дейт.
Атаандаштыкка түшүп, проект аркасынан проект сунуп, ушундай бир эме жок тилекке каршы. Аны деген бул деле ишкерлердин кемчилиги, бирок деген өкмөт дагы эми бул жагынан деген бир кандайдыр бир колдоо көрсөтөбү, же бул эми көбүнчө бизнес ассоциацияларынын дагы ролу да.
Руслан Акматбектин айтымында өкмөт алдындагы стратегиялык изилдөө институтун Чыңгыз Шамшиев жетектеп турганда ишкерлерге долбоор түзүүнү үйрөтүп, долбоорлорду топтоп, англис тилине дагы которуп, маалыматтык базаны даярдаган. Ошондуктан бул ишти колго алса боло турган нерсе, дейт Акматбек. Орусия мына ушуну менен Кыргызстанда ишкерликти өнүктүрүүгө экинчи рет ири өлчөмдө каражат бөлүүдө. Биринчиси Курманбек Бакиевдин учурунда 300 миллион доллар насыя түрүндө берилген. Анын 100 миллион доллары Камбар ата биргесин курууга кетсе, калган бөлүгүн 200 миллион долларды инкылаптан кийин убактылуу өкмөт ар кандай муктаждыктарга жумшап жиберген. Мына ошентип иш жүзүндө 300 миллион доллар насыянын көпчүлүгү дарексиз кеткендиктен орус өкмөтү жардам берүүнүн формасын өзгөртүп, Бирлешкен өнүктүрүү фондун түзүүгө барды. Фонддогу каражатты көзөмөлдөөнү күчөтүү үчүн аны текшерүүгө укук Орусиянын эсеп палатасына дагы берилген. Узак мөөнөттүк жана үстөк пайызы аз насыяга муктаж болуп турган Кыргызстандын өнөр жай тармагы ишкерлери кандай болгон күндө да фонддун мүмкүнчүлүгүн пайдалана алат деген үмүт бар. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Обода Азаттык радиосу. Президент Алмазбек Атамбаев 30 мартта Брюссельде европалык эксперттер менен жолугушуп жатып, евробиримдикти сындай кетти. Атамбаев Европа өлкөлөрү Кыргызстанга финансылык жардамын аяп, Бакиевдин адамдары чыгарып кеткен акчаны табууда жардам бербей жатат деп гине койду. Президенттин бул билдирүүсү кыргыз коомчулугунда ар кандай кабыл алынып жатат. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Бельгияда өткөн демократиялык Кыргызстан деп аталган сүрөт көргөзмөнүн алкагында европалык эксперттер менен жолугуп жатып, президент Алмазбек Атамбаев евробиримдиктин демократиялык баалуулуктарды колдоо ыкмасына нааразы болду. Ал Украинага миллиарддаган каржылык жардам көрсөтүлүп жаткан убагында Кыргызстан 15 миллион евро сураганда евробиримдик ал маселени чечпей койгонун айтты. Ошондой эле мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары өлкөдөн чыгарып кеткен акчаларды кайтарууда демократиянын өнүгүп өсүшү үчүн жардам көрсөтпөгөнүн сынга алды. Оппозициячыл саясатчы Кубатбек Байболов Европа үчүн Украина менен Кыргызстан эки башка салмакка ээ экени ачык, анын үстүнө Украина менен батыштын душманы бир деп белгилеп, Кыргызстан менен евробиримдиктин мамилелеринин салкындап кетүүсүнө себеп болгон факторлорго токтолду.
Ага көптөгөн себептер бар да. Биздин чексиз Россия менен алакабыз, ошол жакка гана көңүл буруп туруп алгандыгыбыз, реформалардын солгундашы, экономиканын көрсөткүчтөрү, инвестицияга болгон мамилелер, көптөгөн көрсөткүчтөр боюнча Европанын көңүлүнө азырынча татыбай турган кезегибиз да.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акундун оюнча, Бакиевдер боюнча Кыргызстан Европаны ынандыраарлык деңгээлде далилдерди топтоп бере албагандыгы үчүн бул жаатта жардам ала албай жатат. Ошол эле убакта Кыргызстан иш жүзүндө бир тараптуу тышкы саясатка ыктап, адам укуктары, демократиялык баалуулуктар сакталбаган өлкөлөр менен ымаласын күчөткөндөн улам ушундай мамиле жасалууда, дейт мурдагы акыйкатчы.
Доомат коюудан мурун биз өзү кайсы жолду тандап атабыз, кайсы мамлекеттер менен алаканы көбүрөөк түзүп атабыз. Евробиримдик Кытай менен Россияга азыр көз караштар жакшы эмес. Мисалы адам укугу тебеленген өлкө да алар туурабыз. Бирөөнүн жерин басып алган дүйнөлүк правовой эркек жакпайт да. Кытайда уйгурлар кандай, канчалаган уйгурлар азыр түрмөлөрдө жатып атат, канчаларды камап атат, сөз эркиндиги жөнүндө сөз кылууга болбойт. Анан биз демократиялык жолду тандап алабыз да, анан кайра полицейский ассоциация менен дүйнөлөгү менен коюн колтук алышып кетип атабыз. Мамиле түшүшүбүз керек, бирок адам укугун тебелеген фактыларын айтып коюп турушубуз керек. Аябай мен устатым деп атат. Эмнеси устат Назарбаев? Назарбаев 20-30 жылдан бери бир мамлекетти башкарып, адам укугу көп жагынан тебеленген өлкө да, туурабы?
Ошол эле учурда айрым талдоочулар мамлекеттик башкаруу системасын демократиялаштырууга колдоо болбой жатканын, бейөкмөт уюмдарды каржылоо менен маселе чечилбесин белгилешет. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев президенттин Европага таарыныч билдиргенин туура деп эсептеп, бул сапар биримдик менен Кыргызстандын алакасын оңдойт деген ишенимде.
Таанышыбызды айтып турушубуз керек, ошондо балким саясатты өзгөрүү деген максат менен айтты окшойт президент.
Эки жумалык сапар саясатты өзгөртө алышы мүмкүнбү Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы?
Албетте, Атамбаев барганы бул саясатты жылуу жагына ооштурат окшойт да. Эгерде барбаса такыр ошо ойдон суук болуп кетет эле да. Сүйлөшүп, пикир алмашып, ошол жерде баягы биздин да болуп аткан биякта көйгөйлөр көп да, буну Ошону айтып, жерде кыйналып аткан нерсесин айтыш керек.
Анткени менен биздин маектештер сапарды бир беткей сындоодон алыстап, жыйынтыгын күтө турууга чакырышууда. Анткени президенттин сапарындагы негизги жолугушуулардын бири Германия канцлери Ангела Меркель менен сүйлөшүү бүгүнкүгө белгиленген. Андан соң Атамбаев Кыргызстанга кайтып келет. Иш сапардын жалпы жемиши тууралуу ошондон кийин дагы кенен кеп салабыз. Али Токтоконов, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардын учкан мазмунун. Лозанна шаарында Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү уланууда. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун адвокаттары суракка чакырылды. Майдан гезити парламенттин бюджети боюнча тактоо берет. Ирак армиясы Тикрит шаарынын ортосуна жетти. Аскерлер эми ислам мамлекети радикал тобунун желдеттеринен шаарды толук бошотот деп билдирди Ирактын премьер-министри Хайдар Абади. Эл аралык мунапыс уюму 2014 жылы дүйнөдө өлүм жазасына тартуу 25% көбөйгөнүн билдирди. Дүйнөдөгү эң карган адам япониялык Мисао Акава 1-апрелде көз жумду. Ушул жана башка жаңылыктарынын кенерээк Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Ирандын атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн аяктоого тийиш. Орусиянын тышкы иштер министри келишимдин негизги пункттары макулдашылганын айтса, батыш дипломаттары муну төгүндөшүүдө. Баштапкы пландар боюнча Кытай, АКШ, Франция, Британия, Орусия жана Германия кирген топ менен Иран 31-мартка чейин келишимдин долбоорун иштеп чыгышат деп белгиленген. Ал эми анын негизинде түзүлө турган документ 30-июнда даяр болуп, 12 жылдан бери уланып келаткан тирешүүгө чекит коет деп мерчемделген. Батыш Тегеран ядролук куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатат деп ишенет. Ислам жумуриятынын жетекчилиги муну танып, бул чөйрөдөгү ишмердиги тынчтык максаттарын гана көздөрүн растап келатат. Сүйлөшүүгө катышып жаткан державалар Иран ядролук программасын биринчи кезекте курал жасоодо пайдаланчу уран байытуу процессин чектесе, эл аралык санкциялардын айрымдары алынат деп убада кылышууда. Иран делегациясынын мүчөсү Хамид Байдинежад 31-мартта санкцияларды алып салуу буга чейин эле макулдашылганын айтты.
Санкцияларды алуу маселеси бүгүн жеке чечилген эмес, узак сүйлөшүүлөрдөн кийин чечилген. Бирок санкцияларга байланышкан айрым проблемалар дагы эле кала берүүдө. Жана бул күн тартибиндеги жалгыз маселе эмес. Аларды бүгүн эртең чечебиз деп үмүттөнөбүз.
Биринчи апрелде эртең менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Швейцариянын Лозанна шаарына чогулган 6 өлкөнүн башкы дипломаттары келишимдин негизги аспекттери боюнча мунасага жетишкенин билдирди. Лавровдун айтымында анын баардыгын кагазга түшүрүү үчүн бир нече саат, балким бир күн кетет. Бирок америкалык дипломаттар бул маалыматты төгүнгө чыгарышты. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Мари Харф 31-мартта бир топ олуттуу маселелер дагы чечилүүгө тийиш деп билдирген. Евробиримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини да катышып жаткан сүйлөшүүлөрдө Иранга канча көлөмдөгү уранды байытууга уруксат берилиш керек, анын запастары кайда сакталат, атомдук изилдөөлөрдүн масштабы, санкцияларды алып салуунун мөөнөтү жана шарттары өңдүү маселелер талкууланууда. Түн ортосуна чейин созулган сүйлөшүүлөр жандангандан кийин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф оң жылыштар болуп жатканын журналисттерге билдирди. Бирок Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус Парижге жол тартып, керек болгондо Лозаннага кайтаарын билдирди. Кытайдын тышкы мекемесинин жетекчиси Ван И болсо Швейцариядан алдыңкы күнү эле учуп кеткен. Ал тапта Вашингтон президент Барак Обама 31-мартта кечинде мамлекеттик катчы Джон Керри, вице-президент Джо Байден жана коргоо министри Эштон Картер менен видеоконференция өткөргөнүн кабарлады. Анда Лозанна сүйлөшүүлөрүндөгү акыркы жагдайлар тууралуу сөз болду.
Начар келишимден көрө таптакыр келишим түзбөө жакшы. Президент Обама андай келишимге кол койбойт. Иран ядролук курал чыгарууга умтулбайт деген милдеттемелерди алып, ал макулдашууларды аткарып-аткарбагандыгын текшерип турууга жол бериши керек.
Деди Ак үйдүн басма сөз катчысы Йош Эрнст. Ирандын атомдук программасы боюнча өткөрүл келишим 2013 жылдын ноябрында түзүлгөн, бирок узак мөөнөттүү документ боюнча сүйлөшүүлөр ошондон бери 2 ирет майнапсыз аяктаган. Тараптар улуттар уюмунун санкцияларын алып салуу, Тегеран келишимдин шарттарын аткарбаса аларды кайра киргизүү маселеси көп пикир келишпестиктерди жаратканын айтышат. Алты өлкө Тегеран ядролук иштерин 10 жылға токтотсун деген шарт коюшууда. Иран бийлиги болсо атомдук иш мердигинин убактылуу чектөөгө киргизсе, бардык санкцияларды дароо алып салууну жана алар сүйлөшүүлөрсүз калыбына келтирилбейт деген кепилдиктерди талап кылууда. Бирок Британия, Франция жана АКШ жазалоочу чаралар автоматтык түрдө кайра киргизилгендей болсун дешсе, Орусия буга макул эмес. Эмне дегенде, анда кырдаалга таасир этүү үчүн Коопсуздук кеңешиндеги вето укугун каалагандай пайдалана албай калат. Иран ошондой эле 10 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин заманбап ядролук центрифугаларды иштеп чыгууга укугу болушу керек деген шарт коюуда. Назарыңыздарда Азаттык радиосу журтташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Акыл Төлөмушев, АКШдагы Чикаго институтунун алдындагы искусство мектебинин студенти. Ал 2 жылдан бери жергиликтүү салондо кийим иллюстратору болуп эмгектенет. Америкалык подиум теледолбооруна катышууну көздөп жүрөт. Акыл өзүнүн Чикагодагы ишмердүүлүгү, окуусу, кыялдары тууралуу Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Кантип ал жака барып калдыңыз эле? Атайын мындай план түзүп барып окуюн деп бардыңыз беле, же мындай кокустан эле болуп калды беле мунун бардыгы?
В 2013 году я получил приглашение.
2013 жылы Борбор Азиядагы мода жумалыгында жеңип, Нью-Йоркто өткөн мода жумалыгына жолдом алдым. Кыргызстандан 3 дизайнер бардык. Ар бир дизайнердин көрсөтмөсүнөн соң кызыккан адамдар келип жатышты. Меники өткөндөн кийин орус тилдүү бир айым келип, өзүнүн салонуна иллюстратор болуп иштөөгө чакырды. Анын Чикагодо ательеси бар экен. Ошентип чогуу иштешип калдык. Алгач жөн гана кийимдердин эскиздерин чийип берчүмүн. Кийин идеяларымды сунуштап, кызматташуубуз уланды. Ошентип мен бул жакта калууну чечтим. Чикагодо кыргыздардын көп экенин да билчүмүн. Тааныштарымда бар эле. 6 айга берилген туристтик визамдын мөөнөтү аяктаган соң кайра Кыргызстанга кетишим керек эле. Же бул жакка окууга тапшырууга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Болгону тиешелүү демөөрчү табышым керек болгон. Мен иштеген салон демөөрчү болуп берди. Учурда Чикаго институтунун алдындагы искусство мектебинде маркетинг жана брендди өнүктүрүү боюнча сабак алуудамын.
Классы про маркетинг и продвижение бренда.
Акыл, 2013-2014 жылдары Кыргызстанда өткөрүлгөн жаш дизайнерлер арасындагы сынактардын дээрлик баарында алдыңкы орундарды ээлеген экенсиз. Анан ошондо калыстар тобун эмне менен таң калтырчу элеңиз? Башка дизайнерлерден сиздин айырмаңыз эмнеде?
Мое мышление, наверное, скорее всего, то есть я
өзүмдүн адаттан тыш ойлорум менен го деп ойлойм. Мен фантазиямдагы ойлорду кагазга түшүрөм. Албетте, Кыргызстанда абдан көп таланттуу дизайнерлер бар. Бирок алардын көбүнүн таланты бир эле багытта ачылат. Бирөө идея жаратса, экинчиси тигет дегендей. Мен башынан аягына чейин өзүм жасайм. Кийимдин үлгүлөрүн өзүм чийем, баарын тигем. Бала чагымдан эле дизайнерликке кызыгам. Ошондуктан мектепти аяктаган соң, бул багыт боюнча 2 жылдык лицейди аяктагам. Кийин Кыргыз-Орус Славян университетинин архитектура жана дизайн факультетине тапшырдым.
Албетте, Кыргызстан менен АКШнын билим берүү системасын салыштырып болбойт. Ошентсе дагы, сиз күткөндөн дагы бул жака келгенде, бул жактагы окууңузда сизди таң калдырган эмне болду?
Да, если честно, я когда сюда, получается, когда я здесь начал учиться, я думал, то, что я буду сам...
Чынын айтсам, Чикагодо окууга тапшырганда баарын эле менден кыйын болсо керек деп ойлогом. Андай болгон жок. Көрсө бизде бул багытта абдан жакшы билим беришет экен. Маселен, бизде майда чүйдө, ийне жибине чейин үйрөтүшөт. Ал эми бул жакта. Айрымдар керек болсо сүрөт тартканды билишпейт. Анткени анын баардыгын компьютерге киргизип, автоматикалык түрдө жасашат. Баары заманбап технологиялар менен колдонушат. Атайын программалар менен өз эскиздериңди даярдоо оңой. Албетте, мунун баардыгы жакшы. Ал эми бизде көп нерсе колдон чыгат. Маселен, программа баары бир баарын мен каалагандай жасабайт. Ошол себептен мен кол менен жасоону артык көрөм.
По крайней мере, в моем случае, как я хочу, как я это вижу, этого всего машина мне не дадут. Так что я предпочитаю работать ручной работой.
Сиз ошол айтып жаткан үйлөнүү үлпөт салонунда учурда конкреттүү эмне иш кыласыз?
Получается, свадебный салон Vera Bridal, он работает у нас в Чикаго.
Айткандай эле мен бул жакта Vera Bridal салонунда иштейм. Салон өзү кийимдерди Израилден тиктирген компания менен кызматташат. Маселен, турмушка чыгам деген кыз биздин салонго келет, өз идеяларын айтат. Мен анын бардыгын майда чүйдөсүнө чейин кагазга түшүрөм. Ал кызга жакса, мен тарткан эскиздерди Израилге жөнөтүшөт. Ал жактан даяр кийим келет. Кудайга шүгүр, бул жактан өз кардарларымды таптым. Алардын көбү кыргызстандык журтташтар. Алар менен онлайн режиминде кызматташам. Заказ беришет. Мен өз идеяларымды айтам. Интернет аркылуу кеңешип, баарын чечип алган соң, биргелешип кездеме тандайбыз. Андан соң мен тигип салып жиберем. Мындай жол менен иштешүү абдан кыйын, бирок ошентсе да иштешүүдөбүз. Элге менин эмгектерим жагат.
Бессмерки, но как-то выкручиваемся, людям нравится.
Акыл, өзүңүздүн эмгектериңизди Кыргызстандын оймо чиймелерин колдоносузбу? Учурда бул нерсе Кыргызстанда абдан популярдуу болуп жатпайбы?
Да, конечно, я использую наши замечательные принты.
Албетте, мен биздин оймо чиймелерди өз кийимдериме колдоном. Өткөн жылдан бери дүйнөлүк популярдуу брендтер да биздин оюларга окшош оймо чиймелерди колдоно башташты. Маселен, Zara, Banana, Republic. Албетте, бул нерселер көзгө сүйкүмдүү көрүнөт. Чикагодогу мекендештер дагы заманбап стиль менен кыргыз оймолору айкалышкан көйнөктөрдү көп заказ беришет. Мен алардын каалоосун аткарам.
Получается красиво.
Акыл, эми мындан аркы пландарыңыз кандай? Кыргызстанга кайра кайтып барасызбы? Кыялдарыңыз менен бөлүшсөңүз.
Планирую еще отучиться год, через года два я бурса закончу.
2 жылдан кийин окуумду аяктайм. Дагы бир 2 жылдай бренд эмес, өзүм үчүн иштесемби деп атам. Албетте, 5-10 жылдан кийин Кыргызстанга кайтып барып, ал жактагы мода индустриясына өз салымымды кошсом дейм. Ага чейин бул жактагы бизнесимди бутуна тургузуп койсом деген ойдомун. Ал эми жакынкы 5 жылдын ичиндеги эң башкы кыялым бул америкалык баарына белгилүү подиум көрсөтүүсүнө катышуу. Жөн эле катышпастан утуп чыгууну кыялданам.
Я выиграю больше, вам скажу.
Чикаго шаарында окуган кыргызстандык Акыл Төлөмүшов менен Элиза Кененбаева маектешти уктуруубузду улантабыз. Майыптык топ алуу үчүн медициналык социалдык экспертиза комиссиясына акча сунмайын тийиштүү топ алуу көп учурда мүмкүн эмес деп айтылып келет. Ошол эле учурда комиссияларды тескеген. Социалдык өнүктүрүү министрлиги жарандар ООЗ2 жана так фактысыз арыздар менен гана чектелишерин билдирүүдө. Темага кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов токтолот.
2-3 жыл мурун 2 жыл операция болуп кутман тромбол.
Азатка өзгөн райондон Акылбек Садиров кайрылган. Ал бутунан зака жеп, акыр аягы ампутацияга кабылган. Учурда экинчи бутунада кан тромбтору пайда болуп, 50 метрден ашык баса албай келет.
Группага чыгаргандан сүйлөшсөм макчага бая беришим керек эле дегендей кылышты. Чыксан эшикти өчүрүп күткөндөр бар, биз акча бердик, куту колубуз бар, бизди 1-2 чыгарып атат деди. Сиз жөнөтүп ачып керек эле акча бергөнсүз деп ошо иштеклерден угуп калып кайтып кирип берейин десем группага ошондой деп коюшту да. 1209 жан багыш кыйын болуп атат.
Биз бул окуяны чоо жайын билүү үчүн өзгөн райондук медициналык социалдык экспертизалоо комиссиясынын төрайымы Касиет Маткурбанова кайрылганыбызда Акылбек Садировго атайын жоо боюнча чечим чыкканын, бейтап күмөн санаса борбордук комиссияга кайрылуу укугу бар экенин ачыктады.
Садиров Акылбек бизден 29 январда өтүп кетип 3 группа алыптыр. Мурда 2 жыл 2 группа алган. Бир буту ооруйт, бир буту жок. Мен ошон үчүн мына диагноз турат культя. Культя деген сөз бир буту алынган. Третий лево бедродан кесилген. Кээбирлерге биз мынан туруп эле мына мисалы мына Садировторго же кимге ошол 2 группадан 3 группага түшүрүп койсок, же 1-ден 2-ге түшүрүп положение боюнча түшүрүп койсок эле булардын оюн деле болсо силер сага эмне акча керекпи, акча беришим керекпи деп ошол жагын улар уже билбейм сознаниясына кандай эме кылып кетти, эшиктен эле ошентип киришеттер. Ал акча жөнүндө сөз жок, биз биринчи мына ал положениени карап ошонун основаниясында чечебиз.
Экспертизалоо комиссиянын ишине нааразы болгондор тууралуу жогорку кеңеште да, айрым республикалык тармактык жыйындарда да байма-бай айтылганы менен анык арыз менен кайрылгандар дээрлик жок эсе. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин астындагы республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборунун адиси Кымбат Авазбекованын айтымында 2014 жыл ичинде 153 арыз түшкөн болсо, анын ичинен болгону бирөөсү гана комиссия мүчөсү акча алгандыгы тууралуу катталган.
Пара боюнча 14 жылы Кадамжай район аралык мектептин жетекчисин акча менен кармалды деп ушундай бир информация чыгып кеткен. Анан кийин ал кишини биз убактылуу ишинен сотко жумуш өткөндөн кийин мындай ишинен чектетип турганбыз. Анан бирок ал киши соттон доказат этип эч кандай акча албагандыгын баарын эметип кайра ишине кирип алды да иштеп атат азыр. Бир арыз ошондой болгон. Акча сурап атат деп эле айтышат экен эл. Акча сурап атса мен мына бердим эле, анан кийин ал алды эле, анан мага же болбосо мынтип алып алып бербей атат деген сөз менен эч бир врачты кармата албайт, эчтеке кыла албайт. Анын үчүн атайын органдарга барып туруп эле жанагы жаздырып коюш керек акчагачы, анан кийин алып барып бериш керек.
Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Кечке азаттыктан ушундан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.